Dramatický souboj o Bílý dům potvrdil rozdělení americké společnosti a ukázal třeba i to, že představy o levicové vlně byly předčasné.
Experti si marně lámou hlavu nad tím, jak je možné, že Severní Korea dokázala tak výrazně pokročit ve vývoji jaderného programu.
V Rusku se kvůli koronavirové krizi hroutí nemocnice a klesá důvěra v domácí vakcínu.
A nejnovější konflikt v Náhorním Karabachu od těch minulých odlišuje především použití dronů. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
Od mikrofonu vás vítají
Hanka Skánělová
a David Schneider.
Svět ve 20 minutách.
Prezidentské volby letos ve Spojených státech přinesly obzvlášť velké drama a také zvýraznily polarizaci americké společnosti. Jak se zdá, Američané se dnes shodnou jen na jediné věci, a to, že jejich politika je hádavá a přezíravá víc než kdykoliv dřív. Dnes se také víc cítí ohroženi druhou stranou než kdykoliv v dějinách, komentuje situaci izraelský webový deník Times of Israel.
Americké Pewovo výzkumné středisko obyvatelům Spojených států už v době 6 posledních voleb pokládá otázku, zda opravdu záleží na tom, kdo volby vyhraje. V roce 2000 jich odpověděla kladně polovina, o 4 roky později 67% a v roce 2016 už 74%. Letos si to myslí celých 83% Američanů a 4 z 5 jsou přesvědčeni, že v prezidentském klání jde o něco zásadního.
Není proto divu, že podle téže studie si jen 8% respondentů myslí, že by dobrým prezidentem byli oba kandidáti. Před 8 lety jich přitom tento názor vyjádřilo 24%.
Úzkost z toho, co by mohla udělat druhá strana, kdyby se dostala k moci, je podle izraelského serveru hlavním důvodem neuvěřitelné stability preferencí Donalda Trumpa, třeba že podle jednoho červencového šetření má 25% jeho stoupenců obavy z jeho temperamentu. Něco je však k němu poutá tak pevně, že tyto obavy nehrají roli.
Všechny tyto signály napovídají, že rozkol v Americe je zásadní a hned tak se ho nepodaří překonat. Američané se už nestýkají s voliči protistrany a pokud ano, tak méně než v minulosti. A rozhodně považují protistranu za větší hrozbu než dřív.
Zároveň však mají stále častěji pocit, že sílící partajnictví nereprezentuje. Politologové Jana Krupnikovová a John Barry Ryan z univerzity ve Stony Brooku ve svém šetření zjistili, že až 85% Američanů sleduje politiku jen zběžně anebo vůbec. Podrobně se v ní orientuje jen na nejvýš pětina dotázaných.
Ti, kteří politiku tolik nesledují, navíc považují nejhlasitější stoupence druhé strany za její typické představitele. Když si demokrat představí republikána, vidí ho jako šiřitele Trumpových zpráv, které je třeba vymazat, protože se nedají snést, uvedli Krupnikovová s Ryanem.
K rostoucí polarizaci společnosti rozhodně přispívají i sociální sítě, ale například Trumpovi voliče hned tak něco nezvyklá. Deník Washington Post se minulý týden ptal uživatelů Facebooku, jestli Trump splnil své předvolební sliby. Výsledky neukázaly skoro žádný rozdíl mezi málo informovanými a podrobně informovanými respondenty, jako by lidé politické zprávy na Facebooku snad ani nečetli.
Protože se podobně smýšlející Američané více zbližují a vyhledávají podobné kulturní prostředí i životní styl, méně se vídají s umírněnými a méně angažovanými voliči druhé strany a zároveň stále častěji považují za její představitele ty nejhlasitější a nejvýhružnější příznivce.
Politické kampaně tyto trendy posilují, protože v nich figurují ti nejangažovanější lidé. Tyto kampaně líčí druhou stranu jako hrozbu a podněcují tak paniku.
Obě strany do nich také stále víc investují. Nevládní středisko pro odpovědnou politiku sečetlo náklady demokratů i republikánů na současnou kampaň na 14 miliard dolarů, dvakrát víc než v roce 2016. Jen výdaje na samotné prezidentské klání vzrostly z necelých 2,5 miliard před 4 lety na letošních více než 6,5 miliardy.
Amerika se však nerozpadá a ani jedna strana pravděpodobně nevyvolá občanskou válku, třeba že ke sporadickým násilnostem docházet může. Američané však spolu zapomněli mluvit, ztratili možnosti, díky kterým se s druhou stranou snadno dorozuměli. Červenomodrý předěl je hmatatelný a stále roste, upozorňují Times of Israel.
Komentátor londýnského listu The Times Gerard Baker k americkým prezidentským volbám poznamenává, že seznam poražených byl jasný už dlouho před vyhlášením vítěze. Především prý selhaly všechny agentury, které vytvářely předvolební průzkumy. Jejich tvrzení, že demokraté zvítězí drtivou většinou, vzalo za své, tedy stejně jako ve volbách minulých.
Porážku utrpěla i radikální levice, která se tolik těšila na jasné vítězství demokrata Joea Bidena a bezproblémové ovládnutí kongresu, jež mělo být v souladu se skutečností, že levice už teď ovládá kulturu i média. Její naděje, že dojde k rozhodujícímu posunu směrem doleva v oblasti daní, veřejných výdajů, klimatické politiky, zdravotnictví, práva a pořádku a především soudnictví, stále zůstávají jen vzdáleným snem.
Americká elita, ale i zbytek světa občanům poslední 4 roky říkali, že se dopouštějí jakéhosi historického zločinu, když volí Donalda Trumpa a že ho musí zapodit. Tihle Američané ale v Bakerově pohledu všem ukázali zdvižený prostředníček. Trump získal víc hlasů než kterýkoliv jiný republikán v dějinách, a to uprostřed celosvětové pandemie koronaviru a v době hospodářské krize, jakou moderní dějiny nepamatují.
Není to ale další důkaz o tom, že polovina Američanů jsou rasisti. Podle průzkumů u volebních místností tvořili více než čtvrtinu hlasů pro Trumpa barevní voliči, což je v případě republikánského kandidáta nejvíc od roku 1960. Jediná větší demografická skupina, u které prezident ztratil, jsou naopak běloši. Je to tedy podivná nadřazenost bílé rasy, která se víc zamlouvá menšinovým voličům.
U všech voličů ale rezonuje Trumpovo populistické poselství. Obrana amerických zájmů ve světě, podpora vzniku pracovních míst v Americe, omezení přistěhovalectví a přitvrzení v boji proti zločinnosti. Už před vyhlášením vítěze voleb našla republikánská strana způsob, jak si získat menšinové voliče, zdůrazňuje komentátor Gerard Baker v britských Timesech.
Agentura AP doplňuje, že Joe Biden získal nejvíc voličských hlasů v dějinách amerických voleb vůbec, více než 1,70 milionů. Přitom demokraty už od roku 2016 pronásleduje rozpad jejich takzvané modré zdi, tedy trojice států u Velkých jezer, na kterou se jejich kandidáti mohli v každých volbách spolehnout. Populista Trump si tam však získal běložskou dělnickou třídu.
Už ve středu také v nejméně 50 amerických měst vypukly protesty. Někdy kvůli volbám, jinde kvůli rasové nerovnoprávnosti. Zažilo je Los Angeles, Seattle, Houston, Pittsburgh, Minneapolis nebo San Diego.
Současné napjatě sledované volby se odehrávaly ve stínu pandemie koronaviru, která už zabila přes 230 tisíc Američanů a zničila miliony pracovních míst. Ve dnech bezprostředně po volbách Spojené státy shodou okolností zaznamenaly rekordní počet nově nakažených.
Ve středu jich bylo skoro 105 tisíc, o den později pak dokonce přes 120 tisíc. Tento vývoj podle AP ukazuje, jak obtížnému úkolu bude nový prezident muset čelit, zejména v období zimy.
Trumpův současný prezidentský mandát nicméně končí až 20. ledna a jak varuje doktor Robert Murphy, ředitel Ústavu globálního zdraví při Severozápadní univerzitě, do té doby pravděpodobně zemře ještě 100 tisíc Američanů, jestli se současný kurz nezmění.
Každodenní přírůstky ve Spojených státech stouply v posledních 2 týdnech o 45%. Roste i počet mrtvých na průměrně 850 lidí denně. Počet potvrzených případů už přesahl 9 milionů. Je to nejvíc na světě a množství infikovaných sílí ve skoro každém americkém státě.
Právě proto byly hlavními volebními tématy krize ve zdravotnictví a ekonomika. Pro Trumpa i Bidena však mají různý význam a každý z obou kandidátů je vidí velmi odlišně. Trump nedbá na doporučení svých lékařských poradců, kteří v posledních dnech stále hlasitěji upozorňují, že je třeba přijmout preventivní opatření a ustoupit od pořádání velkých shromáždění, jejichž účastníci málo kdy nosí roušky.
Naopak Biden udělal ze zdravotnictví hlavní téma své kampaně a málo kdy ho bylo vidět bez zakrytí dýchacích cest. Trump ale dával jasně najevo, že jeho strategií je předstírat, že žádný nakažlivý virus neexistuje, a propagoval léčbu a vakcíny, které Američané zřejmě nebudou mít k dispozici dřív než v polovině příštího roku.
Americká vláda zatím dál podporuje studie, které testují různé druhy léčby. Není ale jasné, jak to s nimi bude dál, a ani to, jestli Donald Trump nevyhodí hlavního experta Anthonyho Fauciho nebo další odborníky, s nimiž se dostal do sporu, připomíná AP.
Agentura Reuters pak upozorňuje na zjištění ankety, která zkoumala hlavní volební témata. Podle průzkumu střediska Edison Research uvedla třetina dotázaných jako nejdůležitější téma ekonomiku a pouze dva respondenti z deseti koronavirus. Ukázali to výsledky zveřejněné v úterý, tedy v den voleb.
40% voličů si myslí, že se koronavirová krize vyvíjí špatně, zatímco v rozhodujících státech Florida a Severní Karolína celá polovina oslovených soudí, že velmi špatně. A polovina všech respondentů zastává názor, že je důležité epidemii zastavit i za cenu poškození ekonomiky.
Průzkum rovněž ukázal, že 90% voličů vědělo, koho bude volit už dříve než v říjnu, a stejný počet dotázaných nepochyboval, že jejich stát spočítá hlasy správně. K dalším tématům, která voličům ležela na srdci, patřila rasová nerovnoprávnost, zločinnost a zdravotnická politika, dodává agentura Reuters.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli, vždy po 13. hodině, na Plusu.
Severokorejský vůdce Kim Jong-un jen zářil, když kolem jeho tribuny v Pchjongjangu začátkem října projížděl nosič s největší mobilní mezikontinentální balistickou střelou na světě. Byl to jasný důkaz severokorejského pokroku v oblasti jaderné technologie, připomíná deník Financial Times.
Podle tohoto britského listu totalitní režim zveřejněním záběrů z vojenské přehlídky nasadil brouka do hlavy zbrojním a bezpečnostním analytikům na celém světě. Usilovně přemýšlejí, jak se chudému a izolovanému národu podařilo vyrobit tyto zbraně hromadného ničení.
Podle expertů jsou důvodem nedostatku informací o severokorejském zbrojním programu celá desetiletí utajování faktů. Řada odborníků se však shoduje, že po mnoha letech závislosti Severní Koreje na zahraniční pomoci dnes tamní vývoj zbraní postupuje zběsilým tempem.
Podle odborníka na jaderný program Ankita Pandy z Carnegieho nadace pro mezinárodní mír je třeba uznat, že Severokorejci jsou schopni převratných technických kroků, které mnoha zemím připadají pozoruhodné.
Čína, někdejší Sovětský svaz i dnešní Rusko vyvážely po většinu 20. století do Severní Koreje zbraně, jak dosvědčují údaje Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru.
Severokorejský arzenál posílila i technologie jaderného materiálu, kterou Pchjongjang získal v 90. letech od skupiny pákistánského fyzika Abdulla Kádira Chána i know-how od ruských původně sovětských vědců. Ti do KLDR předali zásadní technologie a Severokorejci je přizpůsobili svým potřebám. Kimův režim tak získal možnost konečně vyrobit odstrašující prostředek, jenž mu má zaručit bezpečnost.
Pchjongjang se také desítky let snažil zlepšit své výrobní schopnosti. Loňská zpráva Middleburského ústavu pro mezinárodní studie našla řadu továren, které se Severní Korea dlouhá léta snažila utajit. Patří sem provozy na výrobu vozidel, počítačových čipů nebo počítačem řízené obráběcí stroje. Podle zprávy jsou všechny tyto továrny nějak spojeny s programem na výrobu raket.
Americké ministerstvo financí zase oznámilo odhalení kontaktů mezi Pchjongjangem a Teheránem. Podle experta Pandy existují určité oblasti, v nichž Severokorejci z Íránu profitují, ale existují i severokorejské, ze kterých mají naopak prospěch Íránci.
Zbrojní embarga už 10 let zakazují dovoz velkých konvenčních zbraní do Severní Koreje a experti Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru soudí, že země nové zbraně nezískala porušením těchto restrikcí.
Přesto říjnová vojenská přehlídka ukázala, že Pchjongjang pokročil nejen v programu mezikontinentálních balistických střel, ale také ve vývoji dalšího vojenského vybavení. Zdá se tak, že se KLDR nyní vyrovná moderním armádám na celém světě v oblasti mobilních nosičů raket nebo pohonu těchto střel a nezaostává ani u řady konvenčních zbraní, včetně například útočných pušek s granátometem.
Řada detailů o severokorejském zbrojním programu však expertům stále uniká. Je nicméně jasné, že se Pchjongjang od nástupu Kim Jong-una k moci v roce 2011 strategicky zaměřuje na vzdělávání svých vědců a techniků. Například severokorejská Kim Chakova technická univerzita skončila v loňské soutěži mezinárodního programování jako osmá a to se jí zúčastnili i takové vzdělávací instituce jako Oxford nebo Harvard.
Kim Jong-un sice sliboval, že bude usilovat o větší hospodářský rozvoj, ale nezanedbává ani výdaje na zbrojení. A když vojenští vědci a inženýři nemají přístup k nějakým zdrojům či technologiím, spolehne se Pchjongjang na své diplomaty po celém světě, na svou armádu hackerů a obskurní obchodní společnosti, které většinou sídlí v Číně.
Tyto sítě hrají zásadní roli v obcházení rozsáhlých sankcí OSN, zejména při shánění technologií takzvaného dvojího užití, konstatují dokumenty Organizace spojených národů. Její expertní komise, která monitoruje porušování sankcí, letos vyjádřila obavy, že Pchjongjang těchto sítí využívá k nezákonnému dovozu speciálních materiálů a vyspělých zařízení, jichž se dá využít k výrobě zbraní hromadného ničení.
Přesto není jasné, jaké vlastně severokorejské schopnosti jsou. I když stále dochází k ilegálnímu importu, podle experta Ankita Pandy to nevysvětluje pokročilý stav, v jakém se dnes severokorejský zbrojní program nachází, tedy že Pchjongjang dokáže vyrábět ve velkém množství rakety a testovat je způsobem, který naznačuje, že jde o seriózní program. Cituje odborníka deník Financial Times.
Druhou vlnu koronaviru v Rusku doprovázejí otřesné příběhy i záběry pacientů, kteří s nemocí bojují v přetíženém zdravotnictví. Uvádí to ruský server Moscow Times s tím, že města, včetně Petrohradu nebo západní enklávy Kaliningrad, zažívají nejhorší situaci od vypuknutí epidemie. Jen v moskevské oblasti se počet nakažených za poslední měsíc zdvojnásobil.
Záběry ukazují, jak nemocnice na Sibiři zaplňují mrtvá těla zabalená do černých igelitových pytlů. V jižním Rusku umírají pacienti kvůli nedostatku kyslíku a nemocniční personál na Urale požádal armádu, aby mu na výpomoc poslala vojenské zdravotníky, protože systém se hroutí.
V uplynulém týdnu začala nejméně jedna nemocnice v sibirském městě Tomsk nabízet pacientům s COVID-19 takzvanou hospitalizaci v sedě, protože už nemá žádná volná lůžka, potvrdil novinář a občanský aktivista Dmitrij Aleškovský. A ruská vicepremiérka Tatjana Golikovová prohlásila, že je zaplněno 81% ze všech lůžek vyčleněných v Rusku pro covidové pacienty.
Ve Volgogradu zemřel 87-letý válečný veterán Vladimír Molčanov po nezdařeném pokusu nemocničního personálu převést ho na psychiatrické oddělení. Regionální státní žalobci začali tento případ vyšetřovat a celé Rusko obletili záběry Molčanovova nehybného těla ve vchodu nemocnice, které natočila jeho dcera.
Úřady v Zabajkalském kraji u hranic s Čínou a Mongolskem zase vyšetřují smrt starší ženy, která na videonahrávce obvinila zdravotnictví, že ji odmítá hospitalizovat. 64-letá Olga Sorokinová byla do nemocnice přijata až 9 dní poté, co se COVID-19 nakazila a následující den zemřela.
Federální představitelé zdravotnického rezortu oznámili také šetření v nemocnici v Psovské oblasti u estonských a lotyšských hranic. Zařízení čelí obvinění, že 10 dní odmítalo sdělit příbuzným zemřelého pacienta informace o jeho smrti. Jeho syn zjistil náhodou, že otec zemřel, až když byl sám otestován jako pozitivní a zeptal se na otcův zdravotní stav.
Rusko mělo k tomuto čtvrtku více než 1,75 milionu nakažených a skoro 30 tisíc mrtvých v souvislosti s pandemií. A Moscow Times také v jiném článku informují o klesající důvěře obyvatel v ruskou vakcínu proti COVID-19. Dnes jí věří méně lidí než v létě, ukázal průzkum, který v pondělí zveřejnil nezávislý server Otevřená média.
Počet Rusů, kteří by se proti covidu nenechali očkovat, vzrostl z 54% v srpnu na 59% v říjnu, zjistilo nezávislé sociologické středisko Levada. Nejméně ruské vakcíně věří obyvatelé Moskvy. V říjnu by se jí dalo očkovat jen 10% respondentů, zatímco ještě v srpnu jich bylo 40%.
Podle sociologa Denise Volkova výsledky ankety ukazují, že se ruským úřadům nepodařilo překonat skepsi občanů vůči narychlo vyrobené vakcíně bez rozsáhlých klinických testů, její bezpečnosti a účinnosti. V posledních týdnech nicméně začaly nejméně 2 ruské firmy testovat vakcínu na tisících dobrovolníků.
Počet dotázaných, kteří by se nechali očkovat zadarmo a nepovinně, klesl podle sociologické sondy z 38% v srpnu na říjnových 36%. V předchozím průzkumu přitom projevila ochotu nechat se očkovat vakcínou z kterékoliv země skoro polovina Rusů.
Nedůvěra v ruskou vakcínu roste navzdory prudce stoupajícímu počtu nakažených. Množství infikovaných od počátku září narostlo čtyřnásobně a počet zemřelých stoupl ze zhruba stovky denně na 300, všímají si Moscow Times.
Ázerbajdžán ve válce s Arménií o Náhorní Karabach používá bezpilotní letouny zakoupené z Turecka a Izraele a právě tato skutečnost zřejmě mění rovnováhu sil ve prospěch Baku. Na asijském serveru Eurasia Review na to upozorňuje Arshaluis Mkdesyan, arménský expert z neziskového ústavu pro informování o válce a míru, který sídlí v Londýně.
Konflikt vypukl koncem září, stále nepolevuje a na obou stranách jsou hlášeny značné civilní ztráty. Analytici upozorňují, že rozsah současných bojů a užití přesných naváděných zbraní už přerostly všechny předcházející eskalace v Náhorním Karabachu ze začátku 90. let a z roku 2016.
Ázerbajdžán i Arménie investovali v posledních letech do nákupu zbraní spoustu peněz. Hlavním dodavatelem Arménie je Rusko. Od toho nakupuje i Ázerbajdžán, ale také od Izraele a Turecka.
Podle Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru pořídil Ázerbajdžán v letech 2014 až 2018 přes polovinu zbraní z Ruska, přes 40% z Izraele a jen necelá 3% z Turecka. Naopak Arménii Rusko dodalo více než 90% veškeré výzbroje.
Arménské úřady uvádějí, že Ázerbajdžán používá například turecký bezpilotní letoun Bayraktar TB2, izraelské průzkumné drony Heron TP a Hermes 4507, ale i sebevražedné drony Orbiter 1K a Orbiter 3.
Arménský vojenský expert Leonid Nersisyan vysvětluje, že zatímco stroje Hermes 4507 slouží jako vzdušná řídící centra, ostatní typy zjišťují palebné pozice karabašské vzdušné obrany a následně se jí pokoušejí ničit. Podle Nersisyana právě bezpilotní letouny odlišují současný konflikt od řady předchozích.
Ázerbajdžán podle Jerevanu používal bojové drony zvlášť intenzivně v prvních dnech války. Baku prý nasadilo hned první den asi 1000 těchto letadel najednou, a to jak v jižní, tak severní oblasti bojů.
Jejich cílem bylo vyřadit z provozu arménskou protivzdušnou obranu a palebné pozice armády v Karabachu. Toho Ázerbajdžán v podstatě dosáhl. Jak konstatoval jeden z arménských představitelů, tohle není válka pro muže s kulomety.
Karabašská armáda se snaží ázerbajdžánské vzdušné převaze čelit ruskými protileteckými systémy OSA a Strela 10. Ty ale mají podle odborníků jen omezené využití. A také arménské úřady přiznávají, že je pro ně obtížné bezpilotní letouny detekovat a ničit a navíc jich dokážou zlikvidovat jen omezené množství.
Ruský vojenský expert Vladimír Jevsejev zdůrazňuje, že karabašská vzdušná obrana potřebuje naléhavě posílit a navrhuje další ruské systémy Tor M2 nebo Pancir S2.
V posledních dnech však Arménci v Karabachu sestřelili dva turecké drony, což by mohlo naznačovat, že jejich obranné systémy už posíleny byly. A to by mohlo situaci na bojišti změnit, cituje experty arménský analytik Arshaluis Mkdesyan na serveru Eurasia Review.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Hanka Skáňelová
a David Schneider.